Jeg skal lese fra 1. Peters brev i kveld. Det første kapitlet der. Men før vi går videre og leser ordet, så skal vi be sammen. Ja, Herre Jesus, takk at du her etter ditt løfte og etter ditt ord. Og to eller tre samlet ditt ord navn, der skal også du være midt iblant det. Så la det være ditt ord, Jesus, som vi hører og samles om, så du kan anvende det på den enkelte av oss. Du ser hvor indre vi trenger det i vår tid, særlig. Så vi ber om det, Herre, din hellige ånd, at han må levendegjøre ordet for våre hjerter, så vi kan tro og vende oss til deg. Amen. Der står det fra det tredje verset i Jesu navn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham, eller kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Ja. Selv om dere nå, en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Ja, det er vel noen troende er vel kjent med etter hvert. Nettopp det, altså, sorg i mange slags prøvelser. Det er så mye du møter i dette livet. Så mye som møter deg rett og slett fordi du er en troende. Rett og slett fordi du er en kristen. Ja, lidelser som kommer over deg som verden ikke kjenner. I tillegg til så mye annet som du må dele med verden. På sorgens jord, som det kalles i en sang. Som vil tynge ned altså og ta fred og frimodighet ifra en. Kan jeg være en kristen når jeg opplever så mye begredeligheter? Når det kommer så mye elendighet over meg, kan jeg virkelig leve med Herren da? Det er jo forkynnelse som vil ta denne trøsten ifra oss, vet du. Det vet vi jo. Dette er særlig farlig for den som er mer eller mindre inntatt av dette her som vi kaller for fremgangsteologi eller herlighetsteologi, som det er så mye av i dag. Altså denne forståelse at dersom du bare lever rett med Gud og har den rette, sterke tro, så skal det gå deg vel på alle hold. Og det er altså etter de mål som det måles med her i verden da, skal det gå deg vel. Hva da når sorg i mange slags prøvelser viser seg? Da har jo troen feilet, ikke sant? Du har feilet. Du har ikke den rette tro. Så hvordan kan du da rette blikket mot himmelen med noen frimodighet? Altså, det blir som regel en hel masse bønn om at det må bli rett med deg, slik at Gud kan velsigne deg på en ordentlig måte. Fremfor dette her å få blikket festet på at Gud har ordnet din sak. Og at du er velsignet i Kristus. Du til og med faller så mange ganger i verden. Det er liksom ikke bare dette at du blir overrumplet, men du er selv skyld i fallet til og med. Lot deg friste. Og du skal også være en kristen. Du kjenner stemmen. Det er mange som har gått til grunne på grunn av denne falske lære. For en falsk lære er det jo, den taler imot Guds ord, som du blant annet ser det her i den teksten vi nettopp leste. Og derfor skal du kaste den fra deg som om du hadde fått en slange lagt i hånden, altså. For det grunn det du har fått, en gift. En skal ikke lefle med dette her som det gjerne blir gjort I dag. Det fører nemlig til at det sniker seg stadig mer inn, også blant oss som I utgangspunkt ikke har denne læren. Om det ikke går så langt som de mest ytterliggående av disse her, så smittes dog troen av denne tanken at skal det lykkes, så kreves det noe av deg. Det vil si noe mer enn at du I din nød tar din tilflukt til den frelser og forsoner som sendt deg til redning, og en sann fremgang og vekst. For det en fremgang, og det en vekst I kristenlivet. Det taler Guds ord klart om. En sann fremgang og vekst, det også ifølge apostelen Peter. Han skriver I 2. Peter 3,18, «Å vokse I nåde og kjennskap til vår Herre og frelse, Jesus Kristus.» Det å vokse som kristen. Dette, det vil si altså disse prøvelser, skjer for at deres prøvede tro, som langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes det lov og pris og ære ved Jesu Kristi oppenbarelse. Ham elsker dere enda dere ikke har kjent ham, ham tror dere på enda dere nå ikke ser ham, og så videre. Altså, de gitt disse prøvelser for å drive deg fastere inn til Jesus? Han som holder deg oppe ved troen gjennom alt dette altså. Og hva det du I alle disse mange slags prøvelser for tro? Jo, det vitner skriften så klart for deg her. Lovet være Gud ved Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og hør om denne arven som du har fått til en arv som uforgjengelig. Og uflekket og uvisnelig. Og takk Gud, som gjemt for dere I himlene. Det der du har det. Kanskje du en av disse som leiter etter det I ditt eget bryst. Det gjør jeg dessverre alt for ofte. Blikket vendes bort ifra den Herre som kom for å frelse meg, og så vendes det mot mitt eget bryst, og så begynner jeg å søke der om jeg kan finne noe som skal tilsi at jeg står I et rett forhold til Gud. Men det som altså rent og hellig og rettferdig for Gud, det gjemt for meg I himmelen, står det her. Det der du har det. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, det Gud som gjør dette. Troen ham til den frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid. Din frelse altså allerede ferdig. Derfor heter det tro. Vi tror på det Gud har gjort. Derfor jubler dere av glede, leser vi videre, til tross for de mange slags prøvelser altså. Så gjorde de det. For de hadde det I himmelen. Det var en der som tok vare på det. Og en kjent dansk forkynner og prest som sa det sånn, jeg skulle så gjerne hatt det her, jeg vet du, sa han. Men da hadde jeg ødelagt det på den første dagen. Jeg hadde sulka det til. Men takk og lov, det en som tar vare på det der hvor ingen kommer inn og kan ødelegge noe som helst. Merk deg dette altså. Til tross for de mange prøvelser, til tross for de andre, altså de som blitt forført ved denne falske lære vi nevnte, de kan først glede seg når det ikke mer prøvelser. Først da kan de tro at deres tro har ført dem dit de skal. Du ser vel hvor skjørt dette Jeg har selv sett mennesker gå til grunne på dette, da de ikke gikk sånn som de ble lovt. Og skjørt det fordi det bygger på menneske og menneskes evner. I dette tilfellet da, menneskes evne til å tro. Rosenius sier noe veldig fint I en sang som står I sangboka vår. Du kan ikke tro. Du enig mann I det? Du blitt enig mann I det? Du kan ikke tro. Men når kjære så hør. Gud har jo sin sønn for oss givet, Det er jo det han virker troen med. Troen av Gud. Du, jeg kan forkynne deg nå at du har fått noe langt bedre å bygge på enn menneskes evne til å tro i noe himmelhøyt bedre. Både når det gjelder frelse og liv. Se nå hvordan han har tatt vare på din frelse. Hvordan han har sikret din frelse. Så den ikke skulle gå tapt. Det har han gjort ved å ikke la det være betinget av deg og dine evner. Og satt den inn i den sikreste banken så finnes i tilværelsen, om vi kan si det sånn, nemlig i selve himmelen. Har du ikke hørt hva Jesus sier i Matteus 6, vers 19 og 20? Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer og hvor tyve bryter inn og stjeler det her. Men hvordan er det der hvor din skatte er? Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll, eller rust, tærer og tyver ikke bryter inn og stjæler. En skatt i himmelen. Tenk å få ha en skatt der hvor ingen kan bryte inn og stjæle det. Hvor ingen kan flekke det til, skitne det til altså. Og ingen av de nedbrytende krefter her på jorden finnes der. Kan ikke ødelegges. Da Jesus for til himmelen på Kristi himmelfartsdag og gikk inn i helligdommen og la sitt blod på alteret der, ja, da fikk du en skatt i himmelen. Dette er for alle mennesker, forstår du? Ikke noen som er unntatt. Har du ikke lest hva Johannes skriver om det? Han er en soning for våre synder, det de kristne det. Han stopper ikke der. Dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Dette blod har sonet verdens synd. Det er bare om å gjøre at du ser det. I tide. For det er ingen annen frelse enn Jesu Kristi Guds sønns blod som renser ifra all synd. Ja. Her i teksten, altså det er Jesus det, som er denne skatten i himmelen da. Det er han som er selve skatten. I ham har du fått del i alt. Og da ikke minst en frelse som er fullført for deg en gang for alle, som jeg brevbrevets forfatter skriver. Tenk en gang for alle. Jeg ser det sånn, jeg. Om det er helt teologisk riktig, det tror jeg ikke påstå, men i alle fall, det har skjedd en gang for alle, det er vel det først og fremst betyr. Det skal ikke gjentas altså. Men det er like bibelsant at det har skjedd for alle. For alle. En gang for alle mennesker. Her i teksten så leser du om en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for deg i himmelen altså. Gjemt for deg i himmelene. Tatt vare på for deg der altså med andre ord. Han har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, kan vi lese her. Og det vil da si at Jesus er dette vårt levende håp. Levende håp fordi han lever. Han som er vårt håp. Og hør du, dør ikke mer. Han som er ditt håp, han dør ikke mer. Derfor så heter om dette håp at det er en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig. Han er fullkomment rein, hellig og rettferdig. Det er ikke du slik du er i deg selv. Derfor så måtte du ha noe bedre å bygge og håpe på, ja, tro på. Og så står det at du holdes oppe ved denne tro. Du vet, vi vil gjerne ta æren for dette her. Det er det som er fallets frukt. At vi vil gjerne være noe. Vi også. Og så tenker vi at det var vi som trodde. Det var vi som gjorde det. Det var vi som bestemte oss og tok standpunkt, jeg vet ikke hva det er vi snakker om hele tiden, ikke sant? Hvordan kan den som er død gjøre noe som helst? Det står at vi var døde i synder og overtredelse, vi hadde ikke åndelig liv. Vi kunne ikke kontakte Gud på noen måte, for å si det sånn, for vi var døde. Men hvem er Kristus? Jo, det er han som kommer og taler det levende ord, som reiser opp døde. Vi som sitter her i kveld, så sant du lever i et sant forhold til den Herre Jesus Kristus, har du oppreist ifra de døde allerede. Det skjedde ved evangeliet, ikke sant? Var ikke ved noe du gjorde? Da har du tatt feil. Det har skjedd ved noe Gud har gjort. Derfor så takker vi ham. Ikke oss selv. Har du noen annen tro innblandet enn denne ene som ikke vet seg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfesta, og derfor kan glede deg midt i smerten over hva du finner i deg selv, da har du ikke en tro som av Gud. Og det svært. Tenk at Gud i sin nåde har gitt deg det fullkomne, og så bygger du på noe ved siden av det. Som om det trengtes noe mer enn det som han gjorde i sin sønn, det endegyldige offer som han brakte på Golgata kors, som faderen i himmelen var fornøyd med. Og så skal du og jeg liksom komme med noe eget i tillegg her. Det jo å avvise det som allerede har skjedd, ikke sant? Som om det ikke var nok, som om det ikke var tilstrekkelig det Jesus hadde gjort. Jeg må jo også gjøre mitt. Nei, det var Jesus som gjorde ditt, skal jeg si det. Det var nettopp det han gjorde. Det du skulle ha gjort, det gjorde han. Det har Gud i sin nåde gjort. Nemlig hvordan du også, liksom. Det skal også gjelde. Det en farlig tanke. Som om du skulle frelses både ved lammets blod og det som i deg. Nei. Sier ordet, den tro som av Gud ser bare Jesus alene. Skatten og arven som i himmelen. Nå kan jeg være trøtt og sliten. Det kan også være bekymringssyer på himmelen. Kan hende jeg har slitet med noen synd jeg ikke riktig får lagt av med. Og anfektelsen banker derfor kraftig på døra. Kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Er det ingen grunn til glede å finne i dette, vet du? Og jeg kjenner da heller ikke noen glede, men midt i dette kan jeg løfte blikket opp til ord og la blikket feste seg på det. Jeg har fremdeles en evig arv i himmelen, ja, så får jeg glede meg over det tross alt. Ser du dette? Kanskje du gleder over ting i liv og takker Gud for det. God helse. Greie barn, barnebarn, en god jobb, godt vær, fin natur, ja, det kan være så mangt vi kan takke Gud for, ikke sant? Det fint å takke Gud for slike gaver, men det hverken samfunn med Gud eller frelse i noe av dette. Han blir ikke så fornøyd med at du takker ham for disse ting, at han tar deg inn i himmelen av den grunn, vet du. Nei, se hun der, hun virkelig takknemlig, så hun skal jeg åpne himmelen for. Langt ifra. Det bare en ting som kan åpne denne himmelen og som har gjort det, og det lammets blod. Det nøkkelen til selve himmelen. Gud vil aldri godta noe annet for menneskers sjel enn den løsepengen. Og du står deg heller ikke bedre for Gud fordi du takker for dette altså. Selv om det fint. Nei, det en eneste gave som sagt fra Gud som bærer dette med seg, at den forandrer hele din situasjon innenfor Gud. Det det Guds lam som bærer verdens synd. Ham elsker dere enda dere ikke har kjent ham, nei. De har kommet til tro på ham, vet du. De har kommet til tro på dette budskapet. Og så gleder de seg. Ham tror dere på enda dere nå ikke ser ham. Nei, det sånn det for oss, ikke sant? Vi har ikke sett Jesus, han har ikke aldri møtt han som jeg møter deg her nå i kveld. Men jeg har møtt han allikevel. Jeg ser han. I ånden. Ordet har brakt troen inn i mitt hjerte. Så jeg holder meg til ham, selv om jeg ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Jeg tenkte en dag når du skal gå inn i himmel og salighet på denne regningen som han betalte. Herren kommer ikke til å spørre om noe av deg. Jeg hørte deg sagt at når du kommer til himmelen så kanskje du får det spørsmålet, hvorfor sa du ikke mer ifra og sånne ting. Du måtte jo grue seg for å komme til himmelen hvis det var sånn. Nei, det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Det ingen som fordømmer deg I himlen. Det ingen som fordømmer de som der. De tilgitt. De forlatt. Dette viser Jesus så klart ved sine disipler, du så hvordan de var. De svikta ham på alle hold. Og den verste av dem, som jo faktisk var den beste kanskje, han sverga jo på å banne på at han ikke kjente det mennesket, sier han. Hva sier Jesus når han møter Peter igjen? Jo, han sender han en spesiell hilsen gjennom engelen. Gå og si til mine disipler, og til Peter, og visste hvordan Peter hadde det etter dette her. Grulig synd. Han tilgir. Så den dagen vi går inn I himmelen og ser dette her fullt ut, du for en jubel. For en jubel. Det endemålet for deres tro, skriver Peter her, sjelens frelse. Ikke at vi skal få det så velsignet og godt I denne verden på alle mulige måter. Vi har ikke lov til det. Selv om Herren kan helbrede et menneske når det skal til, det har jeg selv vært med på. Det ikke dermed sagt han alltid gjør det. Han har ikke avvist deg for det, forstår du. Endemålet for din tro, sjelens frelse, stans nå opp for det og la det få synke inn. En ting Gud ville med deg, fremfor alt annet, at din sjel måtte bli frelst og nå himmel og salighet. Han offret sin sønn for det. Det gjelder det her I kveld også. Det kan du få lov til å tro på. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Jeg hadde ikke våget å tale så frimodig som vi gjør om ikke hadde fått lov til å tro at det står I ordet. Det ordet som det avgjørende, Jesus. På alle vis. Det står skrevet. Vi har det skriftlig. Uansett hvordan vi har det. Må du velsigne ordet ditt, Jesus, så det kan gå inn til oss. Gjøre sin gjerning. Amen.